pirmasis skaitinys iš pradžios knygos. Anomis dienomis viešpats pasirodė Abraomui prie Mamrės ažolų, sėdinčiam pačioje dienos kaitroje prie savo palapinės angos. Abraomas pakėlė akis ir pamatė netoli save stovinčius tris vyrus. Juos pamatęs jis nubėgo nuo palapinės angos jų pasitikti ir nusilenkdamas iki žemės tarė. Mano viešpatie, jei randu malonę tavo akise, neaplenk savo tarno. Te būna atnešta truputį vandens, nusiplaukite kojas ir palsėkite po medžiu. Atnešiu kasnį duonos, kad galėtumėt atsigaivinti. Tada galėsite eiti toliau, nes juk užsukote pas savo tarną. Jie atsakė, daryk kaip sakai. Abraomas nuskubėjo į palapinę pas Sarą ir paliepė. Greitai įmaišyk tris saikus gerų miltų, išminkyk ir iškepk plokšteinių. Abraomas nubėgo prie kaimenės, paėmė veršį jauną į rinktinį, padavė jį tarnui, kuris greitai jį paruošė. Tuomet paėmęs varškės bei pieno ir paruoštą veršieną padėjo visą prieš juos, o pats tarnavo jiems valgant po medžių. Kurgi tavo žmona, Sara? Jie paklausė. Jis atsakė, va ten, palapinėje. Tuomet vienas jų tarė, aš tikrai sugrįšiu pas tave šiuo laiku kitais metais ir tavo žmona Sara turės sūnų. Tai Dievo žodis.
Dėkuoju.
Skaitinys iš Šventojo Paštalo Pauliaus laiško kolosiečiams. Broliai ir seserys, dabar aš džiaugiuosi savo kentėjimais už jus ir savo kūne papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia. Aš ta pati jos tačiau Dievo man duotų paskirimu, kad jums iki galo atskleiščiau Dievo žodį, tą paslaptį, kuri buvo paslėpta amžiams ir kartoms. O dabar apreikšti Dievo šventiesiems Jiems Dievas panorėjo paskelbti, kokie didelis šios paslapties garbės turtai skirti pagonims. Būtent Kristus jumise garbės viltis, mes jį skelbsime, įsigydami kiekvieną žmogų ir pamokydami kiekvieną žmogų su visokeriopa išmintimi, kad kiekvieną žmogų padarytume tobulą Kristuje. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuo metu Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris vardu Morta pakvietė jį paviešėti. Ji turėjo seserį vardu Marija. Ši, atsisėdusi prie viešpaties kojų, klausėsi jo žodžių. Morta buvo susirūpinusi visokių patarnavimų. Jis staptelėjo ir pasiskundė. Viešpatie, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti. Sakyk, kad ji man padėtų. Tačiau viešpats atsakė. Morta, Morta, tu rūpiniesi ir sielojasi daugelio dalyko, reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausią dalį, kuri nebus iš jos atimta. Tai viešpatie žodis.
Evangelijoje Kristus vaizduojamas kaip piligrimas, kuris nestovi vietoje, veikiau piligrimas, lankantis miestus, miestelius, kaimus. Ir privačius namus. Jėzus aplanko Mortos ir Marijos namuose. Abi buvo sužavėtos šiuo apsilankimu, tačiau jos siekė kitaip sutikti Jėzų. Morta ruošėsi priėmimą, ji bėgo nuo virtuvės iki sandėliuko, ruošė valgį, dengė stalą. Marija, kita vertus atsisėdusi prie Jėzaus kojų ir atidžiai klausosi jo žodžių. Todėl Mortos pyktis Marijai yra suprantamas. Kodėl ji nepadeda ruošti valgio Kristui? Kristaus atsakymas greičiausiai nustebino ne tik pačią Mortą, bet ir tuos, kurie matė šį įvykį. Morta, Morta, tu rūpinėsi ir sielojasi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta. Tai skamba kaip Mortos užimtumo priekaištas ir Marijos dėkingumo pagirimas. Taigi, kokio požiūrio gyvenime turėtų laikytis Mortos ar Marijos. Be Mortos užimtumo negalėtume tinkamai priimti svečio. Panašiai ir be klausimo negalime tinkamai priimti svečio. Todėl abu požiūriai yra svarbus mūsų gyvenime. Jie turi dažnai veikti kartu. Mums reikia Mortos užimtumo ir Marijos išklausimo. Blogai, kai mūsų užimtumas neleidžia mums išklausyti svečio. Šiame palyginime kalbama apie Dievą, ateinantį pas mus kaip svečią. Šiam ateikimui paaiškinti panaudosiu pirmosios šventosios komunijos įvaizdį. Tai atima daug pasiruošimų namuose ir bažnyčioje. Pasiruošimas, repeticijos, kostiumai, dovanos, visa tai būtina. Tačiau tai gali užgosti iš svarbiausią akimirką, kai kunigas, duodamas vaikui baltą ostiją, sako: Kristaus kūnas, nes jis visa tai užgoš Kristaus atėjimą, svarbiausias svečias liks nepastebėtas. Kasdienybės rutinoje labai svarbi akimirka pokalbui su Dievu, akimirka maldai. Nors malda gali užgošti žodžių gausa, kasdienybės rūpesčiai. Pas kuniga atėjo moteris ir paklausė, kad 14 metų nuolat meldėsi ir nejauti ypatingo Dievo buvimo savo gyvenime. Kunigas jos paklausė, o kai meldiesi, ar davei Dievui galimybę įeiti į tavo žodžius? Ne, atsakė, aš visą laiką kalbėjau su juo, argi tai ne malda, paklausė moteris. Manau, kad ne, atsakė kunigas. Patarčiau tau, tęsė kunigas, kasdien 15 minučių atidžiai pasėdėti prieš Dievą. Moteris paklausė šio patarimo. Netrukus ji grįžo pas kunigą ir pasakė: Nepaprasta, kai vos ištariu maldo žodžius, nieko nejaučiu, bet kai tyliai sėdžiu prieš Dievą ir jo klausausi, jaučiu, kaip jo visagalis buvimas mane užpildo. Žvelgdami į tikėjimą, galime pasakyti, kad pirmiausia turėtume atsisėsti prie Kristaus kojų ir klausytis jo žodžio, kurie prasideda prie mūsų tikėjimo. Tada mes matome giliau, suprantame, kas yra svarbiausia gyvenime, mūsų žemiškosios kelionės prasme. Tikėjimas yra artimas tikinčiajam. Jis kupinas Dievo, jo nurodymų, patarimų, pasiūlymų, įsakymų. Tikėjimas kupinas išminties. Todėl tikinčiam žmogui, bet kuris žmogus gali būti brolis ar sesuo. Ar tikėjimas gali palikti tikintį ramybėje? O gal jis negali pateikti atsakymų į gyvenimo klausimus? O gal jis negali būti paguodos, stiprybės ir drąsos šaltinis? Verta atidžiau pažvelgti į tikėjimą ir paklausti, ką jis man duoda. Ar jis man padeda gyvenime ar ne? Ar jis pateikė konkrečių sprendimų? Reikia nuo pat pradžios suprasti, kad pagrindinė tikėjimo užduotis nėra guosti žmogų, atsidūrusi tokioje situacijoje, kurioje jis atsiduria. Svarbiausia tikėjimo užduotis – vesti žmogų Dievo, kuris yra gyvųjų, o nemirusiųjų Dievas pėdomis. Tikėjimas nesuteikia tikinčiajam rakto į visišką Dievo ir savęs paslapties supratimą, o veikiau kvietimą į žinias jis nurodo kryptį. Tikėjimas veda žmogų per gyvenimą, niekada nepalieka jo vieno, jei tik jis yra pasitikintis Dievu. Prancūzų filosofas Gitonas rašė, kad tikėjimas yra kaip muzika, tapyba, meniniai talentai. Visus didelius talentus reikia kasdien ir iš naujo įgyti per subtilias, nuolatines, kartais nemalones ir visais atvejais nuolat kintančias pastangas, vadinamas praktika. Kaip ir mūsų kūnui reikia nuolatinio mankštinimosi, kad išliktų sveikas ir atsispirtų ligoms. Taip ir mūsų tikėjimui, kad jis nesumažėtų ar netaptų paviršutiniškas, reikia reguliarių dvasinių pratimų. Tikėjimas reguliariai praktikuojamas per maldą, skaitimą, pokalbius. Tada tai ne praeities tikėjimas, o tikėjimas kelionėje. Jis teikia patarimų ir atsakymų į gyvenimo keliamus klausimus. Jis suteikia stiprybės ir drąsos. Jis leidžia mums su pasitikėjimu žvelgti į priekį ir aplinkui. Tai vilties šaltinis ateičiai. Toks tikėjimas sako tikinčiajam, kad Dievas visada yra Dievas ir visada triumfuoja. Net kai daugelis tiki kitaip. Morto žodžiai, sesuo paliko mane vieną, užuobina į kai ką kitą, nemažiau svarbaus gyvenime. Verta prie jų akimirką sustoti, ko jie moko. Jie sako, kad žmogus giliau jaučia kitų nebuvimą, kai mato didelį darbo krūvį prieš akyje. Todėl kupini nerimo jie klausia, kur į ką gali kreiptis pagalbos, kas man padės. Bet labiausiai jie jaučia vienatvę naštą pavojuje. Jie klausia, kur galiu kreiptis pagalbos. Karo metu žmonės ieško sąjungininkų, nes žino, kad vieni negali atremti priešo atakų. Pasaulyje yra tik du dalykai – Dievas ir baimė. Kai Dievas susiejamas su meile, galime sakyti, kad svarbiausi dalykai pasaulyje yra meilė. Todėl didžiausias blogis pasaulyje yra baimė. Ji yra daugybės ligų, priklausomybių, karų ir išpolių šaltinis. Savo ruoštų didžiausias gėris pasaulyje yra meilė, kuri yra neįstenkantis drąsos ir daugelio kitų dorybių, tokių kaip draugystė, atsidavimas, pasiaukojimas, bendradarbiavimas šaltinis. Baimė siejama su mirtimi ir vienatve, o meilė su gyvenimu, laime ir laisve. Meilė artima ramybei ir džiaugsmui, susitaikinimui ir bendravimui. Šie dalykai išnyksta, kai apima baimė. Nuo tada nebėra vietos džiaugsmui, laimė traukiasi. Taip pat nebėra vietos bendravimui, nes jo vietą užėmė įtarumas, nesantaika, smurtas, neapykanta, baimė. Turi didelės akis ir mažai užjautos. Geriausias vaistas nuo baimės yra meilė. Meilė yra dovana artimo žmogaus. Nesvarbu, ar tai moteris ar vyras, žmona ar vyras, vaikas ar draugas. Tačiau galutinis jos davėjas yra Dievas. Jėzus kalbėjo apie šią Dievo meilė žmonijai. Dievo meilės galia yra didžiulė, bet tuo pačiu metu tai yra švelni, jautri ir ištverminga meilė. Štai kodėl šiandienos Evangelijoje Jėzus sako Mortai: Morta, Morta, tu rūpinėsi ir nerimauji dėl daugelio dalykų, o reikia tik vieno. Marija pasirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta. Taigi, kokia buvo geriausia dalis, kurią pasirinko Marija? Tai be kita ko buvo mokymas apie meilę. Jame sakoma, kad pirmoji svarbiausia meilės ištaka yra būti šalia žmogaus, kurį myli, brangini. Artumas yra svarbiausia, po to ateina visa kita. Tik būdamas šalia kito žmogaus galiu jį pažinti, atrasti, kas jis yra ir kokie jo poreikiai, kas jam skauda, o kas teikia džiaugsmo. Kai pastebiu kitą žmogų, kai prie jo priartėjau, kai jį pažįstu, tik tada galiu jam išmintingai padėti. Gydytojas nenustatys diagnozės prieš susitikdamas su ligoniu. Jis turi su juo susitikti, išklausyti, apklausti, kad įsitikintų, jog diagnozė teisinga. Kitaip jis gali jam pakenkti. Taip yra ir su gyvenimu. Tas pats ir su tikėjimu. Mūsų santykiuose su Dievu pirmiausia turime priartėti prie jo, kad jį pažintume ir užmegztume su juo pokalbį. Aš geriausiai pažįstu Dievą maldoje, tada atrandu jo buvimą ir kančioje bei nelaimėse. Kai priartėjo prie jo, kai jį pažįstu, jis išlaisvina mane iš vienatvės. Gyvenimo situacijose nejaučiu nerimo ar baimės. Baimė neišnyksta, bet apie ją kalbu, bet ji išnyksta, kai žinau, kas gali su ja kovoti. Kad yra nenugalimas Dievas, kuris yra didesnis už visus mano priešus žemėje. Todėl klausykime Dievo žodžio, tarsi neturėtume ką veikti, ir dirbkime, tarsi mirtume rytoj. Tai yra, būkime tokie pat stropus kaip Morta ir tokie pat pamaldus kaip Marija. Darbas neatleidžia mūsų nuo Dievo žodžio ir maldos klausimosi, o malda nesuteikia mums teikis apleisti darbo. Žmogus gyvenantis nuolatiminėme ryšyje su Dievu, puoselėjantis draugystę su Dievu, tampa geriausiu darbuotoju. Šiandien mūsų namai dažnai primena uždaras ir neįveikiamas tvirtovės, kur svečias yra labiau nepatogumas nei Dievo palaiminimo ženklas. Nebijokite atverti savo namų durų kitiems. Nebijokite atverti savo širdies durų Jėzui. Amen.